Intervju Media Servisa.
Izmjene izbornog zakona u BiH i Ustava Federacije BiH koje je nametnuo visoki predstavnik u izbornoj noći. Je li to pobjeda tihe diplomacije hrvatske vlade na čelu Andreja Plenkovića ili se uopće ne radi u pobjedi? U intervju tjedna Medija Servisa razgovaramo o tome s ministrom vanjskih i europskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan vama i vašim slušateljima.
Evo, iza nas su izbori, opći izbori u Bosni i Hercegovini. Znamo da je visoki predstavnik u izbornoj noći donio odluku koju je donio. Iz BiH dolaze poruke: Schmidt sačuvao Hrvate u BiH, spasio BiH od raspada, bez Hrvata nema ni vlade BiH, ali da je HDZ ostvario najbolji rezultat u Bosni i Hercegovini u zadnjih 20 godina. Možete li mi kratko prokomentirati je li doista ovo bio spas Hrvata, s obzirom da znamo da ponovno nemaju svog izabranog legitimnog predstavnika, nego su ih Bošnjaci preglasali i Komšić je ponovno hrvatski član predsjedništva BiH?
Ako gledamo predsjedništvo, ono doista je najvidljiviji dio predstavljanja, međutim ono samo u konačnici, u samoj vlasti i nema to toliko važnu ulogu. Ono što je važno, važan je dom naroda, dakle zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih građana zapravo izražava se kroz upravo taj dom naroda kojim se čuva vitalni nacionalni interes triju konstitutivnih naroda i ostalih građana. Dakle, to je bitno. Naravno da je predsjedništvo u konačnici isto tako bitno i tu nismo zadovoljni sa rezultatima. Tu su Hrvati opet preglasani i gospodin Komšić je opet na osnovu etničke pripadnosti dobio zapravo glasove Bošnjaka, što nije pravedno, nije legitimno, nije politički ispravno i o tome smo u ovih 4 godine govorili na međunarodnim forumima u Europskoj uniji i našim partnerima, a nastavit ćemo govoriti i u narednom razdoblju. Već sada smo izrazili nezadovoljstvo upravo zbog tog izbora i načina na koji je gospodin Komšić ponovno osvojio mandat, a ako vidite, hrvatski kandidatkinja Borjana Krišto dobila je, svaki Hrvat je gotovo glasovao za nju.
Dobro, ali koliko vidim, nezadovoljni ste tim dijelom, ali zadovoljni ste odlukom visokog predstavnika Schmidta, no nisu svi zadovoljni tom odlukom, pa evo znamo, najglasniji je predsjednik Milanović koji kaže da je to sramota, nula, štakorska igra, zapravo da ga dalje ne citiramo. Premijer i vi u vladi se hvalite da je to tiha pobjeda, da je to pobjeda tihe diplomacije hrvatske vlade, pa sad recite mi, je li to pobjeda ili je to trebalo bolje, je li visoki predstavnik trebao zapravo implementirati odluku Ustavnog suda u slučaju Ljubić, jer Milanović tvrdi da je upravo to jedino rješenje koje će pomoći Hrvatima u BiH.
Ono je na određeni, na stanoviti način implementirano i ono treba naravno biti implementirano, ali kroz činjenicu na jedan drugačiji način. Znači, tu je sada imate umjesto 17 izaslanika, koliko je bilo po starom, po ovom aktualnom zakonu, ali zapravo ovdje se govori o samo toj izmjeni koji je korištenjem Bonske oblasti iskoristio gospodin Schmidt. Imamo, znači, povećanje izaslanika u Domu naroda sa 17 na 23, što omogućava veću zastupljenost i Hrvata u Domu naroda. Znači, više se ne traži zapravo ona 1/3 od 6, koja zapravo i je omogućavala preglasavanje većinskog naroda. Ovdje je zapravo dovoljno, dakle najmanje 11 zastupnika koji će biti kvalificirani za izbor predsjednika federacije i dva potpredsjednika.
No, to znamo, znači, da se najviše zapravo problematizira izbor hrvatskog člana u predsjedništvu BiH, pa vas u tom kontekstu pitam, ovo što Milanović govori, implementacija tog dijela odluke u slučaju Ljubić.
Pa imate zapravo jako puno tu odluka koje treba implementirati. Tu su tako isto i odluke Europskog suda za ljudska prava i naravno i neke druge odluke Ustavnog suda. To nije jedna jedina odluka, ali ovo je najvažnija odluka, znači visokog predstavnika, povećanje broja zastupnika kojima se jamči budućnost Hrvata u Domu naroda. Inače Hrvati bi bili, da nije bilo ove izmjene, Hrvati bi bili vjerojatno obespravljeni, ne bi mogli politički participirati, ali upravo na ovaj način im se osigurava dugotrajno osigurana zastupljenost u Domu naroda. Znači ne može se niti vlast formirati, vijeće ministara i tako dalje, izvršna vlast bez Hrvata, i to je bitno.
Evo, gospodin Schmidt je jučer rekao da je ovu odluku izbornoj noći donio bez ikakvih pritisaka, bez ičijeg utjecaja, a vidimo da premijer i vi iz vlade govorite da je to pobjeda, znači, diplomacije hrvatske vlade, pa kako to komentirate? Je li to doista dijelom i vaša zasluga?
Pa naše je bilo osvješćivati i ukazivati na probleme. Jer sigurno da je visokom predstavniku koji je došao u misiji dobre volje da nešto učini u Bosni i Hercegovini, budući da se lideri, politički lideri stranaka svih i konstitutivnih naroda nisu mogli dogovoriti, prije svega najviše je tu, evo i vidjeli ste i priznao je predsjednik najviše bošnjačke stranke Bakir Izetbegović, njemu zapravo nisu odgovarali nikakvi pregovori, njemu je apsolutno odgovarao status quo i ovaj izborni inženjering.
Dobro, evo na kraju je proglašen zapravo gubitnikom izbora.
Pa naravno, pa zato što se to vrati kao bumerang. Znači vi ne možete biti u Bosni i Hercegovini i zanemariti činjenicu postojanje konstitutivnih naroda. Prema tome, nitko nije vlasnik političkog prostora u Bosni i Hercegovini. Znači mora se pokazati poštovanje i mora se pokazati zapravo osjećaj za političku realnost. A politička realnost kaže da bez Hrvata nema Bosne i Hercegovine. Oni su konstitutivni narod.
I vratimo se sad na ulogu hrvatske vlade.
Da. A hrvatska vlada, naravno da smo tu snažno osvješćivali, da smo internacionalizirali ovo pitanje koje je bilo zapostavljeno. Znači, najviše predsjednik vlade Andrej Plenković i svi mi zapravo u vladi koji smo se bavili pitanjem Bosne i Hercegovine, koji smo ukazivali na destabilizaciju i na sve moguće negativne implikacije ukoliko se ne donese novi izborni zakon. Jer novi izborni zakon zapravo nije nešto ekstra. To je zapravo ispravljanje pogrešaka i nepravde koje su Hrvatima učinili prije 20 godina. Prema tome, ovo što je učinio gospodin Schmidt, mislim, morate shvatiti da je to revolucionarni čin. Jer on je prvi koji je mijenjao odluke svojih prethodnika. Niti jedan drugi nije to radio, dakle činio ranije. Ovdje je gospodin Schmidt, dakle, kao prvo pokazao da je vjerodostojan, s druge strane da razumije problematiku i s treće strane naravno da želi boljitak Bosni i Hercegovini, znači želi joj stabilnost, institucionalnu funkcionalnost, prosperitet, i to je zapravo jedan od uvjeta za stjecanje kandidacijskog statusa za članstvo u Europskoj uniji.
Vi ste imali potpuno drugačiji pristup oko ove teme od predsjednika Milanovića, on vaš pristup naziva mlakim i da je zapravo ovo sad rezultat naše slabosti. Kako vi gledate na njegov pristup? Je li on ipak isto pomogao da je taj problem vidljiviji u međunarodnoj zajednici ili je zapravo stvorio kontraefekt?
Nažalost, on je, mislim, učinio, zapravo otežao nam je sve te procese, jer ako, evo, ja sam zapravo i dana rekao i sve i stvarno, o tome čovjek ne bi trebao više govoriti.
Dobro, on vas u međuvremenu i vrijeđa.
Vrijeđa i evo, mi smo rekli što smo rekli, sada je o tome dosta, ako će on pomoći, neka pomaže, ali hvala mu lijepo, jer mislim, ovo sve, mislim, i bolje je možda da se toliko ne angažira, jer kad se angažira onda to ide sasvim u krivom smjeru. On je vrijeđao i Kristijana Schmidta,
on tvrdi da nije.
On je popaha, mislim, to onda čovjek koji zapravo ne zna što govori, on bi morao, znači, vidjeti i kontrolirati vlastite nastupe i riječi. Ja ne znam u europskoj politici, mislim, niti ne postoji niti jedan dužnosnik koji koristi takav prostački vokabular. Recite mi, molim vas, nekoga tko toliko vrijeđa i sa tako nekakve visine, arogantno, bahato, mislim, sve sebi podčinjava, gotovo kao da on najviše razumije ovaj pitanje Bosne i Hercegovine. Ali pustimo njega, znate, ono nije bitno.
Evo, dakle, pustit ćemo Milanovića, recite mi.
Mi smo ustanovili zapravo da nam je štetio, ali smo svejedno mi ipak uspjeli izgurati u smislu da smo upozoravali gospodina Schmidta kako će biti stanje ako se ne donese neke promjene u izbornom zakonu. Dakle, naša je tu uloga bila dobronamjerna, ona nije samo dakle išla u smjeru vraćanja Hrvatima ono što im je oduzeto, jer su diskriminirani, oni su bili politički diskriminirani, to je gospodin Schmidt shvatio, ali gospodin Schmidt je razgovarao i sa svim akterima koji su bili po pitanju Bosne i Hercegovine nominirani za određeno poslanje. Tu su bili i naravno i Amerikanci, oni imaju specijalnog izaslanika. Mi smo još prije toga razgovarali sa prethodnikom gospodina Escobara, to je bio gospodin Palmer. Tu je isto tako Europska unija pokušala nešto učiniti preko službe za vanjsko djelovanje. Tako
a recite mi, bismo li mi razgovarali sad o ovoj temi, bila situacija bila drugačija, da je zapravo kandidat za hrvatskog člana predsjedništva bila nestranačka osoba, ne gospođa Krišto koja je HDZ-ovka, pa neki tvrde da bi bolje prošli sa kandidatom koji nije stranački vezan.
Pa mislim, gospođa Krišto je stajala odlično i po istraživanja javnog mijenja, a s druge strane činjenica je da je dobila sve glasove Hrvata. Prema tome ona je kao hrvatski kandidat, mislim, dobila sve glasove Hrvata. Prema tome to se ne može racionalno povrći. Znači, ovdje imamo informacije s terena da je Borjana Krišto, da su za Borjanu Krišto glasovali svi Hrvati u Bosni i Hercegovini.
Možete mi samo još kratko prije nego što idemo na zadnju temu, treba li gospodin Komšić biti proglašen personom non grata u Hrvatskoj? Neovisno sad čiji je to prijedlog, znam da ćete odmah vezati uz Most i njihovu ulogu, evo samo vi recite da je to netko drugi predložio, treba li on biti persona non grata?
Ali čemu mislim mi govorimo, znači persona non grata, to znači da valjda da mu se ne dozvoli razgovor, dolazak,
u Hrvatsku
i tako dalje. Pa gospodin Komšić je već persona non grata činjenicom da mi u 4 godine niti primamo, niti se susrećemo, niti razgovaramo s njim. Dakle,
ali nije službeno na papiru.
Ma, čujte, mislim, gospodin Grmoja, oni se bave hladnoratovskim terminima. Znate, to je danas u svijetu kad su europske slobode i kretanja ljudi i roba, tako oni se bave onim narativom koji je bio specifičan za hladnoratovski poredak.
Evo, odličan uvod ste mi u našu zadnju temu dali rat. Stanje u Ukrajini sa Rusijom, evo znamo da Hrvatska neće priznati rusko pripajanje 4 ukrajinske regije. Zelenski je potpisao dekret kojim se isključuje zapravo bilo kakav pregovor s Putinom, ali se zapravo omogućuju pregovori i dalje s Rusijom. Znači, znamo da rat treba što prije završiti, trebamo spasiti živote, spasiti ekonomiju cijelog svijeta. Nudila su se tu razna rješenja kako da se okonča ovaj rat, pa evo ja ću vas pitati s obzirom na ovaj zadnji prijedlog od gospodina Ilona Maska da se ponovi referendum u ove 4 regije u Donjecku, Luhansku, Zaporižju i Hersonu uz nadzor UN-a i ako bi rezultati bili negativni da bi se Rusija onda u tom slučaju trebala povući. Evo, što vi mislite o tom rješenju?
Pa idemo ovako, znači ruska agresija je na Ukrajinu je povreda međunarodnog prava i znači i udar u svjetski poredak kada vi zapravo napadate jednu suverenu zemlju bez ikakvog povoda, što je protivno i povelji Ujedinjenih naroda, a Ruska Federacija je jedna od osnivačica Ujedinjenih naroda i stalna članica Vijeća sigurnosti. Prema tome, govoriti o bilo kakvim formama ili nekakvim referendumima i tako dalje, mislim, to je stvar same zemlje Ukrajine, čiji su te 4 oblasti su dio suverenog teritorija. Mi poštujemo teritorijalni integritet Ukrajine, tako da uopće ne ulazimo u ove bilo kakve inicijative koje nemaju međunarodnu podršku. Hrvatska je članica Europske unije i mi smo tu apsolutno jednoglasno osudili rusku agresiju, osudili smo naravno i taj lažni referendum i na koncu osudili smo isto tako tu aneksiju od strane Ruske Federacije.
Vidimo da se nastavljaju sankcije prema Putinu, pa vidite li vi svemu ovome kraj?
Kraj mora biti jer je nama u interesu mir, stabilnost, svjetski poredak baziran, temeljen na međunarodnom pravu, na propisima, na vladavini prava.
Evo sad je više mjeseci traje ovaj rat, je li imate možda nekakav prijedlog kako postići taj mir?
Pa on se postiže uvijek razgovorima i pregovorima, druge nema. Jer ako nam je u interesu očuvati svjetski mir i poredak, onda se razgovarati mora. Jer ova prijetnja nuklearnim oružjem sigurno da nikoga ne ostavlja predstavlja ravnodušnim. Prema tome idemo to spriječiti.
Evo, nadamo se da će to samo i ostati na prijetnji. Ministre, hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala. Intervju Media Servisa.